Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: Pojďte požehnaní mého otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem na cestě a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně. Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali jsme ti najíst, žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví: Amen, pravím vám. Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Potom řekne i těm po levici: Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Neboť jsem měl hlad a nedali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem na cestě a neujali jste se mě. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tomu na to řeknou také oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: Amen, pravím vám. Cokoliv jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali. A přijdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života. Slyšeli jsme slovo Boží. Jsou čtyřnásobné litanie. Čtyřnásobně, čtyřikrát vlastně z různých poloh to stejné, které jednoznačně odkazují k úplnému centru evangelia. Papež František na to často upozorňuje, že evangelium je soustředěno kolem chudých, kolem potřebných. To je logika evangelia, to je centrum evangelia. A jestliže evangelium je zároveň jako centrem našeho života církve, jestliže podstatou církve je Ježíš Kristus i v tomto božím slově, pak centrem církve je chudý a potřebný. Ne bezproblémový, ale chudý a potřebný, ve vězení, uvězněný a podobně, nahý. Vlastní vinou třeba, to je jedno. Ale ten, který prostě zažívá něco takového. Já už jsem na začátku mše svaté říkal, že ten pojem král jako může působit vlastně divně, protože co to jako znamená? Co to znamená? Už jenom v těch zobrazováních to jde docela dobře dokladovat, jak vnímali tady tenhle ten pojem, tenhle ten titul naši předkové. Jde to vidět v kostelích, že jo? A velmi dlouho, zejména v raném středověku, se Kristus zobrazoval jako ten vládnoucí, ten velký prostě, ten pantokrátor, vševládce, ten, který je oděn jako král, protože králem je mocný a dokáže se postarat o kohokoliv. A tady ta podoba krále se potom i dál rozvíjela. A když se potom představíme, ale jako, že tady to, ten pojem král, ten titul král měl samozřejmě i pozemskou podobu. Jo. Spousta panovníků se nazývala tímto titulem jako král a samozřejmě byla tam nějaká myšlenka, že vlastně v tom vládnutí jsou takový jako král Kristus, ale jako řekl bych, že velmi často se ta idea od té reality příliš vzdalovala. Říká se, že tady tohlensto bylo nakonec jako velmi drsně strženo, taková ta identifikace Krista vládnoucího, Krista krále, s těmi králi pozemskými nebo s biskupy, papežem a tak, v té pompě, v té velikosti, v té nádheře a v té rozhodovací autoritativní pravomoci, kterou provozovali. A pak přijde anglická revoluce, pak přijde francouzská revoluce a tito králové přicházejí o hlavu. Něco nepředstavitelného do té doby, protože pro lidi to bylo identifikováno, to není možné zabít krále přece. To znamená zabít sebe, to znamená zabít víru. A taky to s tím bylo spojené, že jo? V pozdějších dobách začala poté, co církev a kněží a tak se zpamatovali trošku z toho, co se stalo, a začali hledat teda jinou podobu toho Krista, krále. A našli podobu Krista krále na kříži, Krista trpícího a poníženého. A to až takové míře, že dneska máme pocit, že to se vlastně dělalo vždycky a že máme kostely jako prošpikované kříži s trpícím Kristem. Ale po hříchu často se stávalo něco podobného jako předtím. Jo? Jako kdyby prostě Kristus byl ten externí, ten král, který je zobrazený jako vševládce někde a na nějakém mozaice a zároveň má teda podobu třeba toho biskupa nebo krále pozemského. Později zase ten trpící za nás někde pryč, někde daleko, někde v té soše. Jo? Furt hledáme zobrazení. Já bych řekl, že přes různé ty hrůzy, které se děly i ve 20. století, které ve dvou světových válkách ukázaly to utrpení, ale tak brutálním způsobem, kde se lidi začali ptát, a kde jsi teda ty trpící Kriste? Kde jsi? Proč tady nepomůžeš tady těm milionům vražděným? Co pak to nechápeš? Kde jsi mrtvý? Jsi jenom socha na kříži. A Ježíš neodpovídá. Vypadá to, že je opravdu mrtvý. Že to je iluze. Ale není tomu tak. Ježíš je skutečně skrytý. V té podobě a v těch podobách, které ho furt jako snažíme se ho tam někam narvat. Jako jo. On je skrytý oproti tomu, jak byl zjevený v dobách apoštolských, kdy tady byl fyzicky. Ale on sám říká, že to má svůj důvod. Říká to už 2000 let, to k nám zní z těch evangelií. A dneska to tady je úplně jasný. Nehledej ho někde v nějaké až bizarní podobě krále. Koneckonců, když se dneska podíváte na to, co to znamená král, tak je to, já nevím, no maximálně symbol, jo? Ale možná ani to ne. Prostě když někdo má tu chuť, tak čte v nějakých společenských rubrikách, jako co zase, kde který princ udělal, jo, je to prostě vlastně směšné. Směšné. Mně to tak přijde aspoň. A ono to má samozřejmě podoby i politické, že jo, to je jasný. Jako u demokraticky volených vládců. V této podobě tady rozhodně není. Nehledejme ho ani, řekl bych, za každou cenu jako toho, který trpí a jinak to nejde. Máme ho hledat v těch potřebných, tady to dneska říká. Tam ho najdeme. Tam ho najdeme. A jestliže nás prostě i tady to, tady ta modlitba a tady to slavení v kostele vede k tomu, abychom vnímali ty potřebné, pak jsme tady správně. Pokud nás to ale od nich odvádí, protože si říkáme, že vlastně stačí, když projevuju úctu Bohu tady v kostele, pak ten kostel začíná bránit tomu hledat skutečného Krista. Jo, on tady taky je. On tady taky je. Když se podíváte kolem sebe. V těch, kteří jsou chudí v něčem. Jsou v něčem bezmocní a neví si rady. Jsou nazí. Možná strhli ku své důstojnosti nějakou hloupostí, nějakým špatným rozhodnutím. Jsou uvěznění v nějakých svých návycích a závislostech třeba. A jestliže někoho tady uvidíme, tak možná, že budeme vidět i dál mimo tento kostel, protože proto tady jsme, abychom viděli to i u druhých, abychom jim pomohli. Jak to jenom jde? A pak najdeme Krista. On je skutečně mrtvý v té podobě, kterou jsme mu často dávali a možná dáváme doteď. On není mrtvá socha. Dokonce ani trocha chleba a trocha vína. Eucharistie je proces. To, že slavíme Eucharistii, že se Bohu vydávám a přijímám tělo a krev, tak to je něco, co mě má ale vést dál. Ten Bůh ve mně mě má vést k tomu, aby moje oči byly zase trošku otevřenější, abych vnímal ty potřeby druhých. Jestliže má úcta skončí tady u toho, řeknu si tak, jak já tady, Pane Bože, děkuju, mě je krásně, je mi dobře a to stačí, pak neuctívám tělo a krev, ale chleba a víno. Myslím, že to je jako velmi výrazný akcent té poslední neděle v roce. A je dobré ho vnímat, dobré ho slyšet třeba i na prahu adventu, jo? Toho přicházení Boha k člověku a člověka k Bohu. K tomu, abych mohl k Bohu přicházet, musím vědět, kde je. Tečka.